Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednica vlade Ana Brnabić negirala navode da je nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel u Beograd doneo predlog sporazuma za sveobuhvatnu normalizaciju odnosa sa Prištinom.
On je govorio figurativno da treba da prihvatimo nezavisnost Kosova, i on je ministar spoljnih poslova zemlje koja je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Isto tako postoji 5 zemalja članica Evropskih unija koja nisu, i Srbija ne mora i neće.
U pragu potpisivanje peticije protiv češkog priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije, Rusija je oštro negirala optužbe Sjedinjenih Država koje su tu zemlju javno optužile za prošlogodišnji hakerski napad na vladine i poslovne kompjutere u Ukrajini. Matica Srpska obeležava 192. godišnicu postojanja.
Očekujemo da ova 2018. bude izuzetno bogata. Mislim da će ove godine biti zaista lepih razloga za susret.
Košarkaš Denvera Nikola Jokić ispisao istoriju NBA lige. Na meču protiv Milvokija ostvario je triple-double u najbržem vremenu do sada. U Srbiji sutra posle slabog mraza u većem delu zemlje sunčano, temperatura od 6 do 11 stepeni. U Sofiji je održan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije i država kandidata, na kojem Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić.
Sastanak tradicionalno organizuje država članica koja predsjedava Savetu Evropske unije, a od 1. januara to je Bugarska. Učesnike sastanka dočekali su šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini i bugarska ministarka inostranih poslova Ekaterina Zaharijeva. U Sofiji su i komesar za proširenje Johannes Hahn, kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister.
Sastanak u Sofiji bio je prilika da se ponovo čuju stavovi evropskih zvaničnika o tome šta Srbiju čeka na putu evrointegracija. Ono što, s druge strane, u delu javnosti i dalje izaziva reakcije, jeste nedavna izjava šefa nemačke diplomatije Zigmara Gabriela u Prištini da bi Srbija trebalo da prihvati nezavisnost Kosova kako bi ušla u Evropsku uniju. Premijerka Ana Brnabić veruje da su Gabrielove reči pogrešno protumačene i podsjeća da 5 država članica Unije nije priznalo samoproglašenu nezavisnost pokrajine. Šef diplomatije Ivica Dačić je u Sofiji poručio kako je kontraproduktivno da ministri spoljnih poslova šalju takve poruke. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini rekla je u Sofiji da bi dogovor o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine mogao da bude postignut do kraja sljedeće godine. Detaljnije Nikola Denčić.
Vicekancelar i ministar spoljnih poslova Nemačke Zigmar Gabriel tokom posete nije predstavio predlog sporazuma Beograda i Prištine, izjavila je predsjednica vlade Ane Brnabić. Veruje i da nije bilo izjave o priznanju Kosova.
Ja sam čula tu izjavu, dakle i ovdje negdje pogrešno prenata da je on izjavio da mi treba da priznamo nezavisnost Kosova. On je, mislim, govorio figurativno da treba da prihvatimo nezavisnost Kosova, i to je njegovo mišljenje. Naravno, on je ministar spoljnih poslova zemlje koja je priznala jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova. Isto tako postoji 5 zemalja članica Evropskih unija koja nisu, i Srbija ne mora i neće.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručuje da su neprihvatljive poruke koje neki evropski zvaničnici šalju u Beogradu.
Ono što oni ne žele da čuju u okviru svojih zemalja, nemojte takve poruke nama da šaljete. To je ponižavajuće i apsolutno neprihvatljivo za Srbiju. U tom smislu mi ćemo nastaviti dalje sa dijalogom, ali dijalog i trajno rješenje podrazumeva dogovor kojim će se uvažiti interesi obeju strana. Mi ćemo nastaviti dalje sa tim dijalogom u interesu mira i stabilnosti u regionu, u interesu rešavanja bilateralnih pitanja dijalogom na miran način.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini je naglasila da i u Beogradu i u Prištini postoji odlučnost da se dođe do rešenja.
Dijalog se odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije i prebačen je na predsjednički nivo. Razgovara se o pravno obavezujućem sporazumu koji bi bio sveobuhvatan i definisao normalizaciju odnosa. To je dobro za obe strane u dijalogu, ali i za ceo region. Nadam se da će do toga doći do kraja mandata Evropske komisije, odnosno do 2019. godine.
Strategija o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan predviđa pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ali ne podrazumeva priznanje kosovske nezavisnosti. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je da se uslovi za članstvo moraju ispuniti i da je kvalitet približavanja standardima unije važniji od brzine tog procesa.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Ministarstvu inostranih poslova i spoljne trgovine Barbadosa, u kojoj se navodi da je sa zaprepašćenjem primljena vest o odluci Barbadosa da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova.
Ovakav nerazuman i neočekivan akt dolazi u momentu kada mnoge zemlje u svetu, od kojih i neki bliski susedi Barbadosa, preispituju i povlače odluke o priznavanju tzv. Države Kosovo. Republika Srbija posebno uvredljivim ocenjuje činjenicu da je odluka o priznanju saopštena na Dan državnosti Republike Srbije 15. februara, navodi se između ostalog u protestnoj noti Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Mesec dana od ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, ubice i nalogodavci još nisu otkriveni. Ivanovićevi saradnici nisu zadovoljni tokom istrage i insistiraju da se Beograd i Priština zajedno angažuju u rasvetljavanju tog ubistva. Ida Maričić.
Oliver Ivanović ubijen je 16. januara, a još nema ni nagoveštaja koga je i zašto ubio. Njegova najbliža saradnica, Ksenija Božović, razočarana je tokom istrage. Naglašava da je neverovatno da nema ni jednog dokaza koji bi mogao usmeriti istragu prema ubici i nalogodavcu.
Svakodnevno ćemo vršiti pritiske na međunarodnu zajednicu da se što pre ubica pronađe. Već kasnimo. Na Kosovu i Metohiji je masa obaveštajnih službi. Šta oni rade? Od svih njih očekujemo da imaju odgovornost za ubistvo i da što pre izađu da bi svima bilo lakše. Želi da apelujemo na političare iz Prištine, iz Beograda, da puste da istražni organi svoj deo posla rade i da oni treba da izađu sa konkretnim dokazima o ubistvu, a ne da oni samo svojim izjavama znači stvaraju dodatnu konfuziju.
Advokat Nebojša Vlajić kaže za naš program da nema nikakve podatke o toku istrage. Poručuje da je krajnje vreme da nadležni policija i tužilaštvo nešto izvanično saopšte.
Mislim da je krajnje vreme da se sa nekim informacijama izađe u javnost. Organi koji vode istragu svakako duguju, ne samo porodici pokojnog Olivera Ivanovića, već i javnost. Čak i ako nemaju neke opipljive podatke ili čvrste dokaze, bitno je da i to kažu i da se rad na tom predmetu nastavi. Ali isto tako mislim da saopštenje više ne trebaju davati političari, već da saopštenje moraju da daju organi koji vode istragu. Znači ja očekujem da čujem nešto od tužilaštva, odnosno od policije.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova ne žele da komentarišu slučaj Ivanović. Ističu da se radi o izuzetno važnom predmetu za Srbiju i da su na prikupljanju podataka i rasvetljavanju ubistva angažovani naši vrhunski profesionalci. Javnost će, kako navode, o toku istrage koju sprovode srpsko tužilaštvo i policija, a koja je izuzetno teška jer se ubistvo desilo u Kosovskoj Mitrovici, blagovremeno biti obaveštena. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je za televiziju N1 da su motivi zločina kriminalne prirode, da će počinioci biti otkriveni, iako će istina nekoga boleti. Prethodno je međutim naveo da nema nikakvih zvaničnih informacija o slučaju Ivanović.
U Podujevu je služen parastos nastradalima na današnji dan pre 17 godina. Tada je u terorističkom napadu na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva poginulo 12 Srba, a 43 je povređeno.
Počinioci, bez obzira na monstruoznost zločina i stalne pozive države Srbije o žalošćeni porodica, nisu privedeni pravdi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju apeluje pre svega na međunarodne institucije na terenu da u ime čovečnosti i evropskih vrednosti učine dodatne napore kako bi taj, kao i ostali nerasvetljeni zločini na Srbima po završetku ratnih sukoba na Kosovo i Metohiji, dobio sudski epilog.
Na Vaclavskim namestima, najvećem trgu u Pragu, u 16 časova biće održan već tradicionalni protest protiv jednostrano proglašenja nezavisnosti Kosova. Protest se svake godine održava pod nazivom Oteto Kosovo, što je ime dokumentarnog filma češkog reditelja Vaclava Dvoržaka. Film sa svedočanstvima Srba, žrtava nasilja i etničkog čišćenja, već 10 godina izaziva burnu polemiku o tome da li je Češka trebalo da prizna nezavisnost Kosova. Iz Praga za Novosti dana javlja se Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative.
Na skupu se očekuje par stotina Čeha i Srba koji žive u Pragu. Među njima će biti i sam Dvoržak, kao i Jaroslav Foldina, poslanik Češke socijaldemokratske stranke i glavni inicijator peticije koja će danas biti predstavljena povodom desetogodišnjice od jednostranog proglašenja nezavisnosti. U peticiji se zahteva od vlade Češke Republike da povuče odluku o priznanju nezavisnosti koju je donela 2008. godine u tehničkom mandatu i pod snažnim pritiskom Brisela i Vašingtona, jer je u suprotnosti sa međunarodnim pravom, odlukama Ujedinjenih nacija i Helsinškom poveljom. Svoje potpise na ovu peticiju su već stavili Jan Kavan, bivši predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao i nekoliko poslanika iz četiri političke stranke. Jaroslav Foldina se nada i potpisima bivšeg predsjednika Češke, Václava Klausa, kao i aktualnog Miloša Zemana. Obojica su veliki protivnici nezavisnosti Kosova i već godinama odbijaju da prihvate ambasadora takozvanog Kosova u Pragu, kao i da imenuju češkog ambasadora u Prištini. Ovakav stav dodatno je ojačan nedavnim reizborom Miloša Zemana za predsjednika Češke, što znači da barem do kraja njegovog mandata, dakle do 2023. godine, neće biti uspostavljene puni diplomatskih odnosa između Češke i Kosova.
Potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova postavila je pitanje koji je povod za slavlje u Prištini, kada se zna da je 10 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti ta teritorija još jedna crna rupa gdje cveta korupcija, raste pretnja od terorizma, a nivo bezbednosti je kritičan. Reč je o teritoriji sa čudnim statusom, a i sve se češće čuju glasovi onih zemalja koje se kaju zbog odluke da priznaju njenu nezavisnost, rekla je Zaharova, prenosi Sputnik.
Iz diplomatske aktivnosti naše zemlje.
Predsjednik Aleksandar Vučić primi akreditivna pisma ambasadorke Libana Nadel Akl i tom prilikom izrazi uverenje da će ona nastaviti da radi na unapređenju odnosa dveju zemalja, doprinoseći da oni budu dobri bez otvorenih pitanja. Vučić je zahvalio libansko rukovodstvo na čvrstom stavu da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Predsjednik je primio i akreditivna pisma ambasadora Ujedinjenih Arapskih Emirata Mubaraka Saida El-Daherija. Ambasador je istakao da je došao sa željom da se prijateljski i srdačni odnosi dveju zemalja produbi u naprede i predsjedniku preneo pozdrave rukovodstva Emirata, posebno šejka Mohameda bin Zajeda, od koga je, kaže, dobio instrukcije da vredno radi na iznalaženju mogućnosti za realizaciju novih zajedničkih projekata. Predsjednik Vučić je prilikom primopredaje akreditivnih pisama ambasadora Arapske republike Egipat Amra Al-Guvelija izrazio zadovoljstvo što će tu zemlju u Srbiji predstavljati diplomata sa velikim iskustvom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u intervju za RTS da je ovo najbolji period saradnje sa Srbijom i da postoji veliki broj projekata koje Srbija podržava u Republici Srpskoj. Potvrdio je da će se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Posjetu predsjednika Vučića Hrvatskoj Dodik ocenjuje kao odlučnost za gradnju mira u regionu.
Mislim da je sa stanovišta Srbije pokazan odlučnost za gradnju regionalne stabilnosti i mira i da u tom pogledu Srbija prednjači na čelu sa predsjednikom Vučićem. A što se tiče nas koji Srbiju gledamo kao svoju maticu i kao svoju otadžbinu, svakako je veoma važno da Srbija šalje jasne poruke u regionu, to je mir, stabilnost i podrška srpskoj nacionalnoj zajednici. To naravno nismo imali doskora. Mi smo u Bosni i Hercegovini bili prepušteni nekoj ranijoj fazi odlukama koje je sam Milošević u ime nas donosio. Kasnije, naravno, pritisnuti međunarodnom zajednicom i okolnostima koje su opšte poznate i pokušaje da se distancira Srbija od tih regionalnih pitanja.
I dalje govorimo o saradnji u regionu. Srbija i Hrvatska će zajedno aplicirati kod Evropske unije za rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb. To su u načelu dogovorili resorni ministri obe zemlje Zorana Mihajlović i Oleg Butković. Uskoro treba da potpišu i sporazum. Srbija bi tako imala šansu da rekonstruiše svoje najfrekventnije pruge. Deonica Beograd-Budimpešta, zahvaljujući saradnji s Kinom, već je u fazi realizacije, a ukoliko Srbija i sa Turskom finalizuje dogovor o ulaganjima u železničku prugu Niš-Dimitrovgrad, pa dalje do Turske i u autoput do Sarajeva, onda će biti urađen veliki posao, ocenjuju saobraćajni stručnjaci. Međutim, upozoravaju da se još ne zna pod kakvim uslovima bi Turska ulagala novac. O tome Nataša Ćimović.
Ne zna se još ni da li bi Srbija i Hrvatska dobile novac iz Fonda Evropske unije za rekonstrukciju pruge Beograd-Zagreb, ali ideja postoji, zajedno će, kako je dogovoreno, pokušati da dođu do 250 miliona evra, koliko košta srpski deo pruge plus hrvatski. Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić veruje da projekti imaju šansu da prođu u Briselu, ali ne zato što je Evropska unija zainteresovana da ulaže u srpske pruge i da bi Srbija profitirala, već zato što je pruga Beograd-Zagreb deo evropske mreže železničkih pruga.
Ako uzmemo obzir da je to ravničarski deo, onda je jednostavno i lako zaključiti da se tu mogu implementirati pruge i do 200 km na sat, pa bi putovanje putnika automobilom, odnosno autobusom, bilo nerazumno u odnosu na to kad možete stići za 2 sata vozom Beograd-Zagreb po mnogo povoljnoj ceni. Znači, svi argumenti ekonomski i politički su na strani toga da se ovo napravi.
I Turska je zainteresovana za obnovu železničkog pravca Niš-Dimitrovgrad i traži da se povećaju brzine vozova na prugama od Srbije preko Bugarske. I ne samo za to, već i za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Obnova saobraćajnica je preko potrebna Srbiji kako bi privukla što više stranih investitora, ali treba biti pažljiv u odabiru ponuda, kaže konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Kad je riječ o ponudi Turske za gradnju autoputa prema Bosni i Hercegovini, tu još ne znamo šta nam se nudi. Ako to bude samo ono što inače smo do sad dobivali od Kine i od nekih drugih zemalja, da nam daju kredit pa da onda svoje kompanije upotrebe da se gradi autoput, to za nas nije povoljno. Mi bi morali u buduće truditi se kad uzimamo neko finansiranje da u što većoj mjeri direktno uključimo naša preduzeća.
Kinezi već uveliko rade na izgradnji i rekonstrukciji puteva i mostova u Srbiji, ali su i oni, pored Turaka, kažu upućeni, zainteresovani da finansiraju obnovu naših pruga, jer im je to najbrža kopnena veza ka Evropi iz pretovarnih luka na jugu.
Iz sveta.
Rusija je oštro negirala optužbe Sjedinjenih Država koje su tu zemlju javno optužile za prošlogodišnji hakerski napad na vladine i poslovne kompjutere u Ukrajini. Napad je izveden u junu 2017. da bi se ubrzo proširio po svetu, uzrokujući milijarde dolara štete u Evropi, Aziji i Americi. Dva brata blizanca uhapšena su u Njujorku, kada su agenti FBI-a u njihovom stanu u Bronxu pronašli supstance neophodne za pravljenje bombe. Jedan od njih, 28-godišnji Christian Toro, bio je profesor u srednjoj školi u Harlemu, a pregledom njegovog laptopa otkrivena je kopija knjige o eksplozivima. Iako braća poriču da su ikada pravila bombu, saznalo se da su učenicima plaćali 50 dolara na sat da im pomognu u demontiranju vatrometa i sortiranju različitih eksplozivnih supstanci.
Ujedinjene nacije su kritikovale predloženi mađarski zakon protiv imigracije koji bi ovlastio ministra unutrašnjih poslova da zabrani nevladine organizacije koje podržavaju imigracije. Portparol Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava je na konferenciji za novinare u Ženevi pozvao vladu da obezbedi slobodu udruživanja. 15:18. U renoviranje dečje klinike u Tiršovoj ulaže se više od 7 miliona evra. Obnavlja se fasada, rekonstruišu ambulante i nabavlja oprema. Radove su obišli i premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Pripremila Milka Babić.
Fasada dečije klinike u Tiršovoj proteklih godina je više puta otpadala, a bilo je problema i s olucima koji su podlivali i pretili da oštete temelje zgrade. Fasada se renovira, a bit će izgrađena još jedna angiosala, kaže direktor Zoran Radojičić.
Također smo videli 8 aparata koji su stigli kao prvi deo tendera koji je realizovan, a ukupno će biti 115 najnovnijih aparata koji će potpuno osavremeniti rad na dečijoj klinici. Također smo pratili kako se odvijaju radovi na fasadi, idemo prema našem cilju da se ovaj objekat koji je od nacionalnog značaja ponovo vrati u prvobitno stanje.
Tiršova će dobiti najmoderniju opremu, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Sa ovom opremom koja stiže, koja je vrednosti preko 5 miliona evra, rešen je problem opreme u ovoj klinici za minimum narednih 7 godina. I druga stvar na koju sam izuzetno ponosan i želim da podelim sa vama, u ovom momentu u ovoj zgradi imamo 100 mladih lekara koji se nalaze na specijalizaciji iz pedijatrije i iz hirurgije za decu i to je ono što nam predstavlja ozbiljan garant da će u budućnosti imati ko da nas leči.
Ministar kaže da je novac za izgradnju nove dečije bolnice Tiršove 2 obezbeđen. Kada i taj objekat bude završen, Srbija će imati najsavremenije uslove za lečenje dece, navodi premijerka Ana Brnabić.
Dakle, u Tiršovu sve skupa imamo ulaganje od nekih 7 miliona evra ili malo preko 7 miliona evra. U oktobru 2017. smo nabavili najmoderniju magnetnu rezonancu, završavamo sada fasadu, izolaciju za bolje uslove rada. Razmišljamo o Republika Srbija u saradnji sa gradom Beogradom gde će biti najbolja lokacija za Tiršovu 2. U Tiršovu 2 će biti uloženo zajedno sa Centralnom Evropskom bankom Saveta Evrope nekih 54 miliona evra.
I ovom prilikom ministar zdravlja je apelovao na roditelje da vakcinišu decu protiv malih boginja. Upozorava da u Srbiji trenutno ima 2222 obolelih, od toga 268 sa komplikacijama, a 5 osoba do sada je preminulo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima udruženja obolelih od spinalne mišićne atrofije. Tokom susreta kojim je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, predstavnici udruženja ukazali su na probleme obolelih od ove retke neuromišićne bolesti, koja se manifestuje postepenom, ali progresivnom atrofijom mišića i gubitkom osnovnih životnih funkcija. Predsjednik Vučić i ministar Lončar su se upoznali sa problemima koju prouzrokuje ta retka bolest i dogovorili da u narednom periodu ulože sve napore kako bi pomogli i rešili probleme obolelih sa kojima se svakodnevno suočavaju.
Izbori u Beogradu 2018.
U ponoć ističe rok za predaju izbornih lista kandidata za odbornike u Skupštini Beograda. Do sada je Gradska izborna komisija proglasila 16 lista. Konačnu izbornu listu komisija treba da utvrdi do 21. februara, odnosno 10 dana pre izbora koji su raspisani za 4. mart. U ponoć ističe i rok do kada građani mogu da se upišu u birački spisak za Beograd. Hroniku je pripremila Mirjana Nikolić.
Predsjednik stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić tvrdi da ako bi Beograd uštedeo mesečno samo 1 euro po glavi stanovnika, za godinu dana akumulirala bi se sredstva dovoljna za asfaltiranje svih ulica.
Ja mogu da obećam da ću stati na stranu obespravljenih, da ću stati na stranu ugroženih, da ću biti sa njima, da vratimo u politiku da je moguće da postoji političar koji ne laže i krade.
Radovi na asfaltiranju Podavalske ulice u naselju Resnik su završeni, a prema rečima gradskog menadžera i kandidata sa liste Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd Gorana Vesića, urađeno je 500 metara novog trotoara prema crkvi i zamenjeno skoro kilometar asfalta na kolovozu.
I svi zajedno sprovodimo jednu politiku, a to je da se više ulaže u prigradska naselja koja su bila zapostavljena, a da se istovremeno naravno ne zapostavlja čitav grad.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj obišao je gradilište projekta Beograd na vodi, za koji su se radikali, kaže, zalagali još pre 20 godina.
Ako nam narod ukaže poverenje, mi ćemo se truditi da se taj projekat nastavi, ali uz striktno poštovanje zakona.
Ako moj tim dobije poverenje građana, prioritet će nam biti da Beograd okrenemo potrebama Beograđana, rekao je kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić.
Način na koji sam se ponašao na ovom Beogradu ću se sutra ponašati ako dobijem priliku da vodim Beograd, to je da ću preuzeti odgovornost za poverenje koje građani daju. Nikada neću reći da sam nešto uradio da bi došli strani turisti, nego ću reći da sam nešto uradio zato što ja verujem da je to ispravno.
Dosta je bilo i Dveri. Nakon beogradskih izbora neće ni na koji način sarađivati sa SNS-om, a saradnja je moguća samo sa onima iz opozicije koji prihvate sistem javnog uvida u trošenje novca, poručio je Boško Obradović.
Ko veruje Vučiću, ima za koga da glasa. Ko misli da je bilo bolje u vreme Demokratske stranke, ima za koga da glasa. Ko smatra da ne valja ni pod Vučićem, a da nije valjalo ni u vreme Demokratske stranke, ima nas.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac upozorio je danas na Makiškom polju da aktuelna vlast na području odakle se Beograd snabdeva vodom predviđa da izgradi stambeno-poslovne objekte kao i liniju metroa.
Koalicija Da oslobodimo Beograd obećava da će sprečiti takve sulude projekte i proširiti pojas zaštite Makiškog polja, jer je to interes svih građana koji su s pravom zabrinuti.
Predsjednik Pravnog saveta Narodne stranke Vladimir Gajić kritikovao je u ime koalicije Dragan Đilas Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, to što je Gradska izborna komisija tek juče dozvolila nezavisnim posmatračima da prate njihove sednice.
To su okolnosti koje pokazuju da izbori nisu slobodni, da nisu obezbeđeni elementarni uslovi za ravnopravno učešće.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović istakao je da će se on kao gradonačelnik Beograda zalagati da ljudi žive u zdravijoj životnoj sredini sa manje automobila i buke na ulicama.
Izbori u Beogradu 2018.
Ovo su novosti dana. Povodom 192 godine trajanja Matice Srpske, naše najstarije književne, kulturne i naučne ustanove, večeras će biti održana svečana sednica na kojoj će biti uručena Zmajeva nagrada za 2017. Ovog puta dvojica su laureata Vladimir Jagličić i Selimir Radulović. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Od 1826. kada je Matica Srpska osnovana u Pešti, preko preseljenja u Novi Sad 1864. do danas, ova nacionalna ustanova prešla je dug put. Danas Matica Srpska ima 7 naučnih odeljenja, 2000 saradnika, u njenoj biblioteci je više od 3,5 miliona publikacija. Matičin letopis, pokrenut davne 1824. prethodnih godina suočen sa mogućnošću da zbog nedostatka finansija bude ugašen, od ove godine ima sigurnu budućnost. Predsednik Dragan Stanić za Radio Beograd navodi najvažnije ovogodišnje projekte.
Očekujemo da ova 2018. bude izuzetno bogata, jer očekujemo novu knjigu Srpske enciklopedije, novu knjigu Srpskog biografskog rečnika, završetak atlasa naselja, završena je Bačka, treba da je objavimo. Dakle, takvih izazova i malih, finih, pojedinačnih knjiga, poput recimo opet biografije Boška Petrovića koju je napisao Radovan Popović, i mnogih drugih stvari, mislim da će ove godine biti zaista lepih razloga za susret i za ovakve razgovore.
Večeras će na svečanoj sednici biti uručene i dve Zmajeve nagrade za 2017. Vladimir Jagličić nagrađen je za zbirku Predgrađe horizonta u izdanju Srpske književne zadruge. Predsednik žirija Jovan Delić o opusu ovog pesnika.
Riječ je jedna od naših najdosljednijih, najvrednijih pjesnika, najostvarenijih. On ima jedan veliki opus i cijel njegov život je, rekao bih, u službi poezije i ljepote pjesničke i pjesničke riječi.
Ravnopravni dobitnik Zmajeve nagrade je i Selimir Radulović za Dah male molitve u izdanju Novosadske fondacije Grupa Sjever.
Predstavlja vrhunac. To je jedna poetika koja je okrenuta ka Bibliji, ka jednom religijsko-biblijskom tematskom podtekstu.
Pre uručenja Zmajeve nagrade večeras u 19 časova, pozdravnu besedu na svečanoj sednici Matice Srpske povodom 192 godine trajanja izgovoriće Milo Lompar.
Sada govorimo o sportu, s nama je Slobodan Maletić.
Na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu danas su se takmičili svi naši sportisti. U ženskom slalomu Nevena Ignjatović je zauzela 26. mesto, a u muškom supervele slalomu Marko Stevović bio je 46. dok Marko Vukićević nije završio trku. Damir Rastić se takmičio u nordijskom trčanju na 15 km, trko je završio na 68. mesto od ukupno 119 takmičara. Sutra će se Nevena Ignjatović nadmetati u supervele slalomu. Naša vaterpolo reprezentacija ubedljivo je startovala na kvalifikacionom turniru Evropa Kupa u Splitu. Pobeđena je Malta sa 17-3, danas od 17:30 sledi duel sa Grčkom, a sutra sa Holandijom i Hrvatskom. Tri ekipe idu dalje i očekuje se da to budu Srbija, Grčka i Hrvatska, koji bi se takmičili na finalnom turniru u Budimpešti prve nedelje aprila sa još pet ekipa. Utakmica 23. kola Napredak Spartak u Kruševcu od 17:00 nastavlja se fudbalska Superliga. A danas su preostalim četvrtfinalnim utakmicama Kupa Radivoja Koraća u Nišu od 17:00 igraće Mega Dinamik, a 2,5 sata kasnije Partizan se sastaje sa Zlatiborom iz Čajetine. Nikola Jokić zabeležio je protekle noći najbrži triple-double u istoriji NBA lige. Naš igrač je predvodio Denver do pobede nad Milwaukeeom 134-123 za 30 poena, 15 skokova i čak 17 asistencija. Sa triple-doublom za samo 14 minuta i 33 sekunde na parketu nadmašio je prethodni rekord Jima Takera od 17 minuta iz 1955. godine. Ovo je Nikoli Jokiću 11. triple-double u karijeri, a četvrti od 27. januara.
Veliko priznanje sigurno, ali moram stvarno da budem zaslužen ekipi jer smo igrali stvarno dobro u prvom poluvremenu, pogodili smo 13 trojki, dodavali smo se međusobno i nekako se ispostavilo da ja uvijek završim taj, dam taj završni pas i tako sam imao 10, 11, 12, koliko sam imao asistencije na poluvremenu.
Čuli ste Nikolu Jokića o sportu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Bio je to Slobodan Maletić.
Posle posete predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji, pomoć je stigla u mnoge domove. Šta još treba uraditi kako bi se olakšao položaj Srba, posebno u enklavama? Sedmica na Kosovu i Metohiji. Autor i voditelj Zorana Bokan. nedelja od 10:05.
U Beogradu i Kragujevcu je 8, u Novom Sadu, Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, mestimično magla, posle potom većim delu sunčano. Uveče na severu i zapadu, a u toku noći u centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od -4 do 1, dnevna od 6 do 11, u Beogradu 8 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Basović, spiker Miroslav Bujičić, producent Srđan Manojlović, ja sam Miroslav Bojvadić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.